sestdienās raidījums Brokhīts. Viss! Tauri!
Ir viss tauri ar Brokhītu. Tā padās no manis nekas jēdzīgs nesanāk šodien.
Sveiciens visiem sestdienā, dienā pēc Latvijas literatūras gada balvas pasniegšanas ceremonijas. Šeit literatūras raidījums Brokhīts, ko mēs, Marija Luīze Meļķe un Lota Vilma Vītiņa, esam sagatavojušas ierakstā pāris dienas pirms tās augtās lalikapas.
Mēs uzaicinājām nominētās daļliteratūras autorus atnākt pie mums uz studiju un ierunāt fragmentus no nominētajiem darbiem. Šobrīd pie mums ir atnākuši Tace Vīgante un Osvalds Zebris. Sveiki!
Labdien!
Labdien! Tāpat tiešām ir, mēs šeit esam. Gan Tace Vīgante, gan arī es, Osvalds Zebris.
Vai jūs izdomājāt, vai jūs lasīsiet viens otra fragmentus, vai katrs savējos, vai Ivar Šteinberga fragmentus?
Mēs lasīsim fragmentus viens otram, savus.
Jā.
Respektīvi, Dace lasīs fragmentu man, un es savukārt Dacei.
Un Dace lasīs fragmentu no sava romāna ar nosaukumu Romantiķis, un varbūt tad ar to arī sākam.
Jā, es nolasīšu fragmentu Osvaldam no, tās vietas, kur mans varonis ir Haralds, nu pati ir tarunējis mūri, sacīkšu trasē biķerniekos, un šobrīd viņa sacīkšu formula vairs nav atjaunojama, un viņš piedzīvo tādu kā melanholiju. Un pirms brīža arī notikusi cita liela traģēdija viņa dzīvē, bet par to es nestāstīšu. Klejojošā patiesība pamazām mani atrod un notups prātā uz palikšanu. Man vairs nav rumaka, mirons. Vai tas nozīmē, ka prātiņam būtu jānāk mājās? Arī Borisa entuziasmas beidzot ir nokauts. Cik var bērt ogles caurā krāsnī? Viņš tāl pie saliektās formulas rāmja, klusē, rokas pamazām no iekavām sānos gurdi nolaižas gar biksēm. Es saprotu un mīlu šo lādzīgo, godīgo cilvēku un draugu ar bezizmēra mīlestību. Manī nav ne kripatiņas dusmu, drīzāk maigums un bezgalīga pateicība. Gribu aiztaupīt vārdus, ar tiem mums abiem ir krīze. Vien izmoku, ka ir labi, lai iet mājās pie Laulens un nodod no manas visiltākos sveicienus. Cenšos uzmundrinoši jūkot, ka te neviens nav bateriju, ko var uzlādēt par jaunu. Arī manējā nu ir tukšs, par formulu pat nerunājot. Šis saliktais rāms ir kā mana dzīve, Boris, un nu gan ir jāatzīst, ka to vairs nevar iztaisnot. Kur man tik daļš runājumais izlokās, nezinu. Laikam zaudējuma izmisums ir arī savu veidu sirds atvieglināšana. Klusējumu blēņš tuvējā priedē. Boris pīpē un raugās pāri egļu galotnēm. Es arī paceļu skatienu. Pie bildes tālumā šķiramies. Mazulīt, ir tādi brīži. It kā kustos, bet patiesībā guļu kā akmens burzguļojošā strautā. Dzīve draiski ņirb un skalojas man apkārt, laiks rit uz priekšu. Neviens mani nedzen, neko neesmu nokavējis. Nevienam neko no manis nevajag. Pat nezinu, vai es sev esmu vajadzīgs. Valkājos apkārt, iesprostot savā čaulā kā grieķis pašu traģēdijā. Lēni trūdu kā brāļa dārza aizlausts koks, bez sulām, kustības un vertikālas. Salauzies, pārtrūcies, kā arī sen atpakaļ vēl sīks zeņķis būdams. Tikai toreiz priekšā bija vesela prātīga dzīvojama dzīve, bet tagad vakaros nokrītu dīvānā un paņem rokās grāmatu. Neesmu lasījis jau divus gadus. Kādas avīzes, varbūt autožurnāls. Beātie bija, ir, visi Hemingvei izlasi. Ņemu cauri no viena gala, aizdzīvojos citu likteņos, izrakstu blociņā pa kādam citātam, kā kādreiz zaļā jaunībā mēdz darīt. Kā viņš to māk? Runāt par vienu, bet izstāstīt pavisam ko citu. Gluži kā mana dzīve, ar to atšķirību, ka visi mana virskārtu, bet to, kas notiek dziļi manī, neviens nespēj saskatīt. Es jau arī nerādu. Priekš kam? Vairs nelas par hemloku mežiem un melnajām vāvrēm vairāk par karu. Ar dižo ērnī mums ir vien tik daudz kopīgi, ka no viņa esmu iemācījies pierakstīt notikumus un necelās pārdomas par savu esību. Un varbūt vēl tas, ka viņš bijis tikpat traks uz karu, kā es uz ātrumu tajos laikos, kad karš viņu interesējas vairāk par meitenēm. Dievs vien zina, cik daudz viņa likteni ietekmējušas mācis, nenotikušas operdziedātājas dzels roka un tēva klusējošā pieļāvīgā klātbūtne. Divu tuvāku un nepārāk laimīgo cilvēku kopā būšana. Mani aizķērusies piezīme par karu, ko viņš paudzis vēl tad, kad bija kļūst par veterānu. Karš esot varans sports, un viņš gatavs no jauna tajā doties, ja tas vēlreiz atkārtosies. Tomēr nekad vairs nenodzēsa guļamistabā gaismu, un pēcāk uzrakstīja par sirmgalvu un viņu lielo zīvi. Tur jau vērnīs ir pavisam citāds. Nekādas izlikšanās, nekādu bruņu, sakauts, bet neuzvarēts. Literatūrā, bet dzīvē. Vienvakar izlasu to gabalu un nevar no laimes iemigt. Kad beidzot aizmiegu sapnī redz murgus, brauca kaut kādā tramvajā bez jumta, vienā kājā kurpe, otra base, tfutu. Tikai grāmatās varoņi miegā redz lauvas. Beātas sapņos nekad nav nākusi. Reizēm uzliek mūsu platis. Pēc mīlēšanās pie dūmakainajām rudens lapām mēs viegli norēbuši mēdzām dejot. Nu jau mūzikas liegums tik ļoti nekapā iekšas. Skaņas plūst it kā no tālienes ar tādu kā biezu stiklu. Ja netuvojas, neieplaisā. Es netuvojos. Starp citu, esmu ar ērnī viensprāts. Viss redzētais sāk likties nereāls. Tā ir mūsu atmiņas labākā īpašība. Tā varētu būt. Es gribētu visu atcerēties, kā spilgtu nomodu sapni. Tomēr, kad pamostos, Beāte ir mana pirmā doma, pirmais skatiens uz vietu blakus. Tā paiet mani ziemas vakari, prātojot par visu ko un arī par to, kam īsti esmu radīts. Ērnī vecajam zvejniekam bija vieglāk. Viņš zināja, ka ir radīts, lai zvejot jūrā lielas zivis. Kam īsti esmu radīts es? Ko? Mazulīt.
Vai tev pietrūks šīs grāmatas rakstīšanas?
Lai man šķiet, ka es joprojām vēl esmu Haralds. Un kādu laiku vēl būšu. Tāds atvilns man šobrīd ir jātāda sajūta. Tik daudz laika pagājis, apēram 6 gadi no idejas sākuma. Esmu tā kā ziloņu mamma, 3 ziloņu mammas vienlaikus, iznēsājot 3 bērniņus. Viens bija ideja kādas 2 gadus, tad otrs bija šis pētījuma periods, izpētes periods un pārdomas un 2 pēdējie gadi rakstīšana.
Un tagad jau uz savām kājām iet bērnu dārzā.
Nu jau viņš ir diezgan liels jau pieaudzis.
Es nezinu, ko īsti novēlēt, lai nav sāpīga šī šķiršanās vai... Lai gana drīz atnāk kāds cits personāžs, kas nomaina ēteru.
Jā, lai nāk.
Lai nāk. Visādā ziņā paldies tev.
Lai nāk jaunies. Paldies.
Mēs varētu tagad palūgt sādu kaut ko nolasīt Dacē.
Tātad es lasīšu fragmentu no grāmatas vidus apmēram, jo Meža kājā visas nodaļas sākās un arī noslēdzas ar daudz punkti, jo nu, es tā mēģinu uzsvērt, ka šādi, ar šādu pieturzīmu, ka nekas šajos tekstos nesākas un nebeidzis, jo tas laiks, kad Janovskis rakstīja savus romānus, bija viena šī mana teksta daļa, tad es ķēros pie šo tekstu lasīšanas un domāšanas par tiem, kas ir cita daļa, un tad es rakstīju pats savu tekstu, kas ir vēl kaut kas cits, un es pieņemu, ka ja kāds to lasa, tad varbūt viņš arī kaut ko domā par to visu uzrakstīto, un tad tā ir vēl cita daļa, kur es vairs īsti neietekmēju, līdz ar to man šķita atbilstīgi lietot daudz punktu, un tāpēc no vidus. Ir 1939. Gads, vasara. Man ļoti gribējās, lai Gunārs Janovskis, kurš tobrīd ir 20 gadnieks un vēl neko nav uzrakstījis, lai viņš satiktu kādu, kas jau ir uzrakstījis diezgan daudz ko. Un tāpēc es viņus abus savedu kopā vienā greznā Rīgas namā, kādā ballē, savedu kopā ar Mihailu Bulgakovu, kurš ir atbraucis ciemos uz Rīgu, pie savas sievas radiem. Tas nav vēsturisks fakts, tā tas nevarēja būt. Tā tas arī nebija visdrīzāk, jo Staļins diez vai būtu Bulgakovu 39. Gadā no Padomju Savienības laidas laukā, bet viņa trešā sieva tiešām ir dzimusi Rīgā, bērnība pavadījusi Vīlandes ielā tagadējā, un tāpēc teoretiski tas tā varētu būt bijis. Burkšēju un īdēju, bet Helēna nelokām palika pie sava. Mums katrā ziņā jāiet pie tiem nolāpītajiem sturģiniekiem. Ķīviņš beidzās kā jau parasti ar manu klusējušu piekāpšanos. Ne, es nu tik pērlīgs, Helēna iesmējas un iegrūž dunku man mugurā. Tad mēs esam ceļā. Jau ieejot kāpņu telpā, top skaidrs, ka šis nebūs nekāds jaukais vakars. Vispirms smīnīgs šveicars ar pliku pauri mums kaut kā īpaši riebīgi paklanās un glūnus Helēnu tik rupji, kā kādreiz tas nejaukais džoņas ētnieks. Gribas gāst pa viņa spīdīgo ģīmi, palēnina soli, bet Helēna iespurdzis, itin kā tas būtu, kas uzjautrinoši satver man roku ciešāk un vēl kā augšu pa platajām akmens kāpnēm. Viņas purpītas klaudzēšana atbalsojas kaut kur augstu pie stiklotu kupola, virs kuru lidinās baloži un kājas. Otrajā stāvā uz mums blenži atbaidošu akmens lauvu aklās acis, bet trešajā sagaida plaši atvērtas košas sarkanas durvis, pilnā skaļumā skan vintera, lai tā būda rūks. Varens volumens teiktu smiļģis. Durvīs stāv pats turģiniece, gruntīga plata, vienmēr mazliet aizdomīga, viņa čalo ar kungu uniformā, uzsmaida Helēnai un ar vieglu tuklā zodmājienu norāda, lai taču ejam iekšā. Te man sagaida kārtējais sveiciens. Milzīgs balts suns izlāčo cauri vairākiem viesabariņiem un acis nenolaidz nāk tieši pie mums. Brīdī, kad nezvērs ir nepilna metra attālumā, Helēna aizspurdz ar sturģinieku Elzu un es palieku viens. Suns man rūpīgi aposta, ar masīvo purnu sāk badīt man kājstarpi. Cenšos griezties prom, pastumt milzi sāņus, taču viss velti. Viņš ir kā uzburts uz šo badīšanos, es šausmīgi mulstu, droši vien esmu pietvīcis, jūtu, ka daudzi no sanākušajiem patriciešiem neuzkrītoši smīdēdam ir iekļāvuši mani vakar dīvaiņu listē. Sazin, kā šī neiedzība būtu beigusies, ja man neizpestīts turģinieku jaunākā atvas mazais imants. Azī! Viņš spalgi uzsauc sunim un tas acumirklī aizklumpačo pie saimnieka. Puika man uzsmaida, piemēt divus pirkstus, piedomāts cepures naga un nozūd kādā no sturģinieku nama neskaitāmajām istabām. Ekskursijā. Helēna pēkšņi ir atpakaļ, čukst man ausī un nobučo uz vaiga. Mēs peldam caur dzīvokļu istabu, zāļu un kabinetu anfilādē. Katrā no tiem sarunājas smēķē, dejo, deklamē un rausta plecus cilvēki neredzētu greznās drānās. Tumšmetāina krievietis pilkt sarkanā klētā slēpjas aiz vēdekļa, uz kura dejā griežas divas cērbes, bet viņas pavadonis, senas baltvācas ģimenes atvases, tobrīd met gaisa skūpstus uz mūsu pusi. Baltazars to tik vien gaida, lai es uz mirkli paliktu viena. Helēnas mejas iekrampējas man elkonī un rāja mūs uz priekšu vēl sparīgāk. Tāpēc esi uzmanīgs, esi mans aizstāvis, mans vairoks šovakar, esi man blakus. Viņa gluži vai staro. Šie cilvēki, milzīgais dzīvoklis, degošās sveces uz kamīnu zimzēm un pieklusinātā mūzika, kas, lai kur mēs ietu, vienmēr skan no blakus telpas, tas viss Helēna ir kaut kā īpaši atraisījis. Viņa uzplaukst acu priekšā. Tomēr tā vietā, lai satvertu meiteni cieši kā knaiblēs, es no viņas straujuma apjūku, pat izbīstos, apburošā mūzika, kas plūst no sen nogrimušas pasaules, un smaržas, kuras nekad un nekur vairs neesmu sastapis, tomēr ir palikušas man līdzās vienmēr un visur, bet tovakar tas man biedē. Esmu apreibis no krievu, vācu un latviešu valodas mistrojuma, no kņādas vīna, no Helēnas tuvuma, kura man stumda, ņurce un rausta, no vienas telpas nākamajā, līdz mēs atjādzamies kādā vientuļā tumšā istabiņā. Jā, te ne mēs esam. Beidzot. Apskāvis Helēnu, esmu sagūstījis šo mūždienu sajūtamo, bet nesatvaramo smaržu, kas pēdējā laikā bija aizainojusi visu citu. Nu tā ir manās stiprajās zvejnieka rokās. Helēna nopūšas no man tvērienu un šī slāpētā skaņa ir daudz sološāk par vārdiem, vilinošāk par jebko, ko līdz šim esmu dzirdējis. Helēna tikko jūtam nodrab, mazliet pagriež galvu, lai man būtu vieglāk piekļūt viņas lūpām, tā, protams, ir zīme, bet pēkšņi istabā iedegas gaisma. Tā izrādās krietni vien plašāk, nekā man bija licies. Telpa strauji sāk piepildīt kaut kādu vīriešu ar cigāriem un pīpēm mutē. Viņa strīdas, maza auguma kungs ar biezām melnām uzacīm vāciski kliedz, ka šā brīža starptautiskais stāvoklis liek mums aizmirst visas vēsturiskās pārestības un mesties kopā ar poļiem. Visas viņš sauc. Daži par to atklāt smejas, rokas fraku sānos un mugurās iespieduši, citi grozi masīvās sirmās galvas. Kāds no viņiem beidzot mūs ir pamanījis un galanti paklanās Helēnai, tad šie pašpārliecinātie veči turpina savu garlaicīgo sarunu, no kuras uztver vien dažas vārdas, bet viss teiktā nozīme nekādu nevar apjēgt. Viņi grims dūmos arvien dziļāk un man šķiet, ka ja palikšu šajā telpā vēl mirkli ilgāk, no tās vairs neatbrīvošos nekad. Palikšu kaut kur pa vidu starp saprašanu un maldiem, starp Helēnu un vientulību, mūžīgi klejojot starp man neizprotamiem stāvokļiem nepazīstamā vietā, kurā citi alaži orientējas tik viegli un jūtas pilnībā iederīgi. Un tad, gluži kā no mākoņa maliņas nokritis, mūsu vidū parādās dīvains svešinieks. Pirmajā brīdī nevar noslēpt apjukumu, jo gan viņa izskats, gan tas, kā šis kungs ir parādījies telpā, ir augstākajā mērā savādi. Viņš neskāpēc atgādina manu nelēmīgo Endriku, lai gan nav nekāds rūķis. Kungs ir gan stalts, atturīgs, eleganti ģērbies un kaut kas kustībās manierēs runas veidā viņa padara pilnībā atšķirīgi no pārējiem. Grasos iepazīties, jautāt pēc viņa vārda, bet Helēna tik spēcīgi iegrūž man ribās savu eso elkoni, ka aizkrīt elpa. Ar slaidu pirkstu viņa norāda uz nelielu nišu starp kumodu un logu, kas noslēpusies ēnā un man šķiet, ka dzirda viņas balsi. Nu, skaties taču tur, kad ieskatos, no pustumsas iznirst divi ar biezu zaļu tepiķi, nosegti pakāpieni, lejupu mazas durtiņas, kas ved uz vēl kādu citu telpu. Helēna izteiksmīgi pamāja un met man ar aci, ka tagad varam tīties prom, taču zin, kā arī ir iekvēlinājusi man un es palieku svešinieku kompānijā. Varbūt tas notika tieši tajā mirklī, kad ļāvos Helēnai aiziet vienai. Kungi ir apklusuši un skatās uz ciemiņu, viņa pēkšņā parādīšanās ir apmulsinājusi arī viņus. Tā šķiet, ka neveiklā mulsuma iemesls ir tieši man atrašanās svešinieku kompānijā. Man stāstīja, jūs sludinot, ka rakstīt nozīmē precīzi atstāstīt pieredzēto, svešinieks pagriežas pret mani, ieliek acī palielu stikla monokli bez rāmīšu, ieplež zilās acis un blenž man sejā ar sastingušu zivs skatienu. Pēc viņa krievu valodas izteiksmes uzreiz skaidrs, ka nav vietējais. Turpmāk ir Gunāra diskusija ar Mihailu par to, vai ir jāraksta. Vai labāk ir rakstīt no pieredzes, vai nē?
Paldies, tas bija Osvalds Zebris, kurš lasīja fragmentu no sava romāna Mežakāja.
Es gribētu pateikt paldies arī par šo konkrēto fragmentu, jo tas bija viens no maniem mīļākajiem, man liekas, grāmatā brīžiem. Es domāju, varbūt tev ir kaut kāds tāds rakstnieks, kur tu neiespējamā veidā gribētu satikties smalkā Rīgas dzīvoklī un parunāt par literatūru.
Nu, es labprāt būtu Gunāra vietā. Zinot arī to, ka nu, vismaz tāda ir leģenda, ka šī trešā sieva, Bulgakova rīdziniece, ir Margarītas prototips, tad būtu interesanti par to parunāt. Sacīt, Bulgakovam ir atlicis dzīvot ļoti nedaudz, viņš mira 40. Gadā, tātad nu, šajā romāna fragmentā ir 39. Gads. Tas ir laiks, kad viņš raksta lūgu, kas ir paredzēta kā viltījums Staļinam, Gans, kur Staļinam lacīm redzot nepatika, jo to lūgu neizrādīja. Bet viņš bija ļoti pārņemts ar šo darbu.
Lielas paldies un vēlam klausītājiem kļūt pārņemtiem arī ar Osvalda Zebra Mežakāju un Dacas Vīgantes romantiķi. Es redzu, ka blakus telpā ir ieradies Ivars Šteinbergs. Pasaucam viņu šeit.
Ivar!
Ejo!
Sveiks, Ivar!
Čau, draugi, kolēģi, un Teenage Mutant Ninja Turtles.
O, fiks tev redzēt.
Lapusēji, paskaidrojiet, kas tagad notiks. Man likās, ka man vienkārši viens dzejolis jānolas.
Tagad tu varētu 5 minūtes palasīt mums priekšā kaut ko no savas grāmatas Jaunība.
Jā, Ivar Šteinberg, tev ir grāmata ar nosaukumu Jaunība, kas ir nominēta Latvijas literatūras gada balvai, un mēs nezinām ieraksta brīdī, vai tā jau ir iegūsi gada darba dzejā statusu vai ir palikusi nominācijas statusā, bet apsveicam mēs tevi jebkurā gadījumā.
Paldies liels, paldies, ļoti priecājos. Jūs sakāt 5 minūtes jālas, ja?
Kaut kas tāds.
No, tas ir vairāk pa vienu dzejo laikam, bet ok, labi. Es nolasīšu dažas dzejoļas no trešās nodaļas. Tas ir dzejprozas cikls, un šis ir 15. Šajā ciklā. Vilto līdz izdodas tulkojumā pazūda atskaņa, it kā pats teiciens pieprasītu vairākus viltojumus, kamēr atrodas pareizais. Manas brilles mani padarīja gudru, biezais tembrs lika uzskatīt, ka zinu, par ko runāju. Tam sāka ticēt apkārtējie, tam noticēji arī tu, Marokā, kad klausījāmies rotaļ laukuma mīlu un kritām hašiša besamaņā. Viss kļuva kā saspaidīts plastilīns. Arī pludmalē eiropiešu turisti iespaidīja dienas kārtībā jaunā gada svinēšanu, lai gan musulmaņiem tā bija parasta trešdiena. Mēs bijām aizbēguši no hrušķovkām un lietus, man nozagts dators, arī tevi nekas daudz mājās negaidīja. Mēs izlikāmies, ka mums ir laimīgs atvaļinājums līdz tas par tādu kļuva. Varbūt mānies, līdz piepildās plāni, kad bijām pastiepuši iekšējās pasaules kartes, tu piezvanīji un bez aplinkiem pateici, es tevi interesējot. Man nācās pieklājīgi atrunāties, bet lūdzu vismaz zini. Mūsu eskeipisma retrīts, tas bija aktieris, kas dziļi iejuties lomā, noved zāli līdz katarsei. Kad skupstījos ar puišiem, mani tieši sajūsmināja, kā rakstīja Kirils, sajūta, ka manu seju berzētu ar to metāla švammi, kuru izmanto īpaši piedegušiem katliem. Rugāji vismaz radīja kaut kādu atšķirību, pārējais ir puslīdz vienādi, tie paši nervu gali, tikai bārdas vai ūsu iekavās. Vienīgi mēlis varbūt ir uzstājīgākas, tās nemēģina apskauties vai papaijāt ar galiņu, kā pieskaroties jaundzimušam cālēnam, bet drīzāk stājas pretī kā slidena roka laušanās turnīrā. Ar L mēs bučojāmies, lai izklaidētu biedrenes dubultrandiņā, par ko cerējām saņemt balviņas kaut citur, par to sodītu. Ar A esmu sūcies vairākas reizes, jo viņš manī izsauc jūtu uzplūdus, it kā es būtu viņa kucēns, kas baž savu purnu viņam pie sejas un slauka pāri vaigiem un degunam savu plakano gaļas krāsas. Bet vissirsnīgāk tomēr laizījos ar I, kura mēle bija cieta kā žāvēta datele, un kurš nākamajā dienā vēl rakstīja, man patika. Draugi, lūdzu piedodiet, ja pienāku par tuvu, tas ir kā izpletņu lēcējam, kurš pats spēr tikai vienu soli, bet pārējo izdara pievilkšanās spēks daudz stiprāks par viņu. Un tad vēl vienu. Ceturtais. Es iegriežu pudeli. Apstājas uz Esteres, es gribēju, lai apstājas uz Sandras, maza bučiņa bez mēles, mehāniski kā izpildot soļus ritmikas stundā, pēc tam sagaršoju ķiršu lūpu balzāmu. No klases ekskursijas atceros tikai braucienu autobusā, kam aizmugurē mūsu aplis aptukšos praitu. Gadus vēlāk patiesība vai risks svešā dzīvoklī. Patiesību neviens neizvēlas, visu vajadzīgo tāpat zinām. Noskūpsti Renāti ar mēli, nolaizi Anetei kaklu, saskaramies ar mēlēm. Nākamajā rītā mutiskais kontroldarbs, neesmu gulējis, bet dabūju labu atzīmi, it kā visu nakti būtu iesildījies. Ko tik visu mana mēle nav panākusi, varoņdarbi direktora kabinetā, pie skolas psihologa, vēlāk fiasko pūļa priekšā vai dzīvajā ēterā publiskas pārteikšanās un sāls no cirkšņiem. Mana mēle nēsājusi četras valodas, kaut vienu aizmirsusi, vienu tā arī līdz galam neiemācījusies. Es ar savu mēli laizījis, melojis, muļķības runājis un spēlējies. Mēle, tu slapjā atslēga, spēj pavērt ceļu uz uzvarām strīdos, valdzināt, smīdināt, lādēt lūgt un klitoru kairināt. Bez tevis pat nebūtu iespējams ēst, tātad pastāvēt. Ap tevi šo sarkano orgānu uzcelta multimiljārdu industrija, pavāru šovi kulinārās izvirtības, mēs nejūtam ar sirdi, bet ar tevi, mēle. Un ja vidējais pirksts ir rupji, tad izbāst mēli, tā jau ir spēle. Pēkšņi saprotu, mēs sen vairs nelietojam frāzi kis, kis, ņau, ņau. Mēs vairs neieslēdzam klases biedru pāri skapja tumsā, lai atskaitītu 3 minūtes, bet kļūstot vecākiem, mēs kaut ko turpinām spēlēt, tieši valodā, šajā vispasaules orķestrī, kuram mēle tramīgais diriģenta zizlis.
Liels paldies, Iver!
Brīnišķīgi, Cajoļi!
Liels paldies, man liels prieks atnākt, man patīk, ko jūs darāt, un lai jums veicas, es klausīšos sestdienu ierakstu.
Bet tagad noklausāmies dziesmu.
Sestdienās raidījums Rokhīts! Viss! Tauri!
Viss tauri ar Rokhītu! Tā padās no manis nekas jēdzīgs nesanāja šodien.
Sveicināti, Radio Naba, ar jums šodien studijā raidījums par literatūru Bronhīts. Šodien mēs esam ielūguši dažādus literātus, kas piedalīsies ceremonijā Latvijas literatūras gada balvas nominantus. Un ceremonija patiesībā ir notikusi vakar, bet mēs veicam šobrīd ierakstu. Un tā nu ir sagadījies, ka viena no šīm literātēm ir raidījuma vadītāja Marija Luīze Meļķa. Čau!
Nu, labdien, labdien!
Vispār tu jau sasveicinājies ar klausītājiem, bet tagad tu sēdi galda otrā pusē.
Tajā viesu pusē.
Tagad tu esi viesis, un varbūt vai tu gribētu kaut ko nolasīt no savu dzējoļu krājumu?
Jā, nu, ja būtu sanācis, ka atnāk vairāk viesu šodien, tad es būtu tur liegusies un nē, lai jau citi lasa, bet ir sanācis tā, ka šī viena diena, kurā mēs šo ierakstu taisām, diemžēl nav bijusi tā labākā diena visiem atnākt, un tad nu Lotte ir mani pierunājusi arī būt starp tiem, kas kaut ko nolasa. Un tad es kaut ko palasīšu. Mani mēģināja pielikt pie darba, bet nekas neizdevās. Un, kad pati mēģināju strādāt, arī nekas neizdevās. Varētu domāt, ka slīmests tāds, bet patiesībā talants. Ja cilvēks var neko nedarīt, tad jāļauj viņam neko nedarīt. Man galīgi nebija ko darīt, tāpēc sāku rakstīt dzejoli. Uzrakstīju dzejoli, tad sāku rakstīt vēl vienu. Turpināju rakstīt dzejoļus, tagad esmu dzejniece. Man galīgi nebija ko darīt, tāpēc sāku tēlot koku. Notēloju koku un sāku tēlot krūmu, bet, lai cik es tēlotu apstādījumus, nekad nekļūšu par dārzu. Labākais, uz ko varu tēmēt, ir kļūt par aktrisi. Tagad es nolasīšu vienu no senākajiem mazliet laikiem, kas ir kļuvis par tādu tekstu, ar ko man liekas, manu daļradi kaut kā mēdz identificēt. Tur ir tāda frāze, uz kuru patīk atsaukties Kārlim Bērdiņam, proti, un tad mēs būsim apskāvušies. Un man šķiet, ka ar to, ka Kārlis Verdiņš citē tavu rindu, tad tev ir jābūt priecīgam un jāņem, ka jā, tas ir tas mans ikoniskais teksts tagad. Es gan nedomāju, ka viņš ir tāds visu, ko es daru, definējošs, bet jāatzīst, ka tas ir bijis pagrieziens manā rakstīšanā. Šis bija viens no pirmajiem tekstiem, kurus es sūtīju Ostupam uz Punktu magazīnu, tādiem sakostiem zobiem domājot, arpēc vai šis vispār ir dzejolis, vai šis skaitās, bet kaut kas man patika, es biju pārkāpusi kaut kādus savus iekšējos noteikumus par to, kā tu to dzeju dara, bet Ostups ļoti sirsnīgi un apstiprinoši šo tekstu ņēma pretī, un tad es kaut ko iemācījos. Teksta nosaukums ir kaut kas. Vienkārši divi cilvēki. Viens cilvēks un vēl viens cilvēks. Abi izgājām ārā. Tie divi gan nav savstarpē nekā saistīti, ka viens cilvēks un arī viens cits iziet ārā. Ja šo divu darbības apzināti nesalāgo, ja tās neizriet viena no otras, tad jau sasmaidīšanās arī droši vien. Vispār jebkāda it kā miedarbība, nesvarīgas sagadīšanās vien ir. Tāpat situācija, kurā domāju, gluži kā tas būtu svarīgi, tu taču agrāk nesmēķēji, vai arī smēķēji, varbūt tas bija viņa draugs, kurš nesmēķēja. Jautājuma zīme izskan viena pati, kādā no šīm atvadu reizēm, kuru iepriekš nemaz nebija, pirms tam bija tikai sasveicināšanās. Liekas, cik īsas vien iespējamas. Čau. Īpaši retos gadījumos arī, kā iet, un tev. Taču nekad nesasveicināšanās. Un varbūt tādēļ es tā iedomājos, kādā no šīm atvadu reizēm mēs varbūt apskausimies. Es neatceros, kā iepazināmies. Lielākoties runāju ar viņa draugu. Kurš gan nav tas draugs, kurš varbūt kaut kad nesmēķēja, jo šis noteikti visās reizēs ir smēķējis. Un vispār bija tumšs. Neatceros arī, kā toreiz atvadījāmies. Varbūt mēs toreiz apskāvāmies. Nē, tā gan nevar būt, jo zinu, ka ar to draugu, kurš noteikti smēķē, es pirmo reizi apskāvos, ka tikāmies pirms, viņš brauc uz kaut kurieni kaut ko mācīties. Un toreiz tu biji viņa draugs, nevis otrādi. un būtu dīvaini, ja mēs ar tevi būtu, bet es ar viņu nebūtu apskāvušies, jo es taču nemaz tevi tajā attēlā, ko patiešām atceros, nevis tajā, kurš ir loģisks. Tevi tur nemaz neatceros. Es neatceros, kā mēs iepazināmies un atvadījāmies pirmo reizi. Pirms, man sākumā neizprotama iemesla dēļ, sākām sveicināties. Tas ir pirms man draudzene norādīja, ka, labrīt, es taču tevi pazīstu, un vai nu vispār neko kādu laiku neredzu, vai nezinu kas. Piemēram, es varu braukt autobusā un domāt, šovakar mani bārā kaut kāda iemesla dēļ iepazīstināja ar Ievu, Alisi, Renātu un Lindu. Bet kas tie par cilvēkiem? Kā viņi izskatās? Bet kādā no šīm atvadu reizēm mēs varbūt apskausimies. Un, nu, tad mēs būsim apskaušies.
Paldies, Marija Luīze. Turēsim īkšķus.
Vai turējām īkšķus? Šis ir tik interesanti, ka mēs ierakstām šo...
Tas ir mulsinoši višķiņas.
Literatūras gada balvas, bet šis skanēs pēc viņas.
Tā, un tas ir, mēs tā kā gandrīz ceļojam laikā.
Jā, bet svarīgākais jau nav tā balva, vai ne?
Nē, es ir tīpaši tagad man tā šķiet.
Kā tu to domā?
Ar to es domāju, ka darbs žūrijā ir pamainījis man izpratni par to, kā notiek darbs žūrijā un kā tiek, nu, kaut kā, kad tu redzi, ka tie žūrijas cilvēki ir katrs vienkārši atsevišķs cilvēks ar savām domām, un tas ir tāds to domu summa kaut kādā ziņā, un var gadīties visādi, tā kā, kad nav tādas objektīvas balvas īsti vienkārši.
Jā.
Man šķiet, ka mums ir atnācis jauns viesis, un tagad viņš arī varētu kaut ko nolasīt.
Viņa un viņš ir ieradušies, un sauksim tik viņus iekšā tad.
Nācīt iekšā!
Un no viesu krēsla es esmu atgriezusies raidījumu vadītājas krēslā.
Tas ir ļoti priecīgi.
Es nezinu, ir kaut kas vienkāršāks man šķiet. Tad, kad tu vadi raidījumu, nevis esi atnācis ciemos. Jums ir sanācis kādam vadīt raidījumu?
Nē.
Nav gan.
Pie mums ciemos ir atnākuši Elzabete Lukšo-Ražinska un Toms Dēmons Barvidis.
Laipni lūgti Brunhītā.
Un mēs labprāt dzirdētu fragmentus no jūsu darbiem. Elzabete, varbūt dāmām priekšroka.
Es lasīšu pašu grāmatas sākumu, pirmās nodaļas, tāda kā pirmo apakšnodaļu, ko arī es esmu rakstījusi, jo mums ar Ievu bija ļoti strukturēta sadalīts, kur ko raksta, un tagad uznāju, ka mēs esam nominētas. Es nolēmu, ka jāpalaša tā grāmata, jo es par neatceros, kas tur ir, jo viņi ir rakstīti ļoti īpatnējā veidā pēc seriāla, un tam seriālam jau ir 4 sezonas, un šī grāmata ir it kā pēc 2. sezonas uzrakstīta, restīvi noticis vēl daudz kas cits Emmy un Rū pasaulē, un es jau vairs nevarēju atcerēties, kas vispār ir šajā, vai tur ir Misters Boliņš, un ne, un tad sāku pāršķirstīt, un tad es palasīju to pirmo nodaļu, ko es lasīju, un tad es lasīju, un man likās, nu ir okay. Kaut kas tur ir okay sarkstīts, bet nu jā, tas tā kā, nezinu, ievads, un tur ir tāds kaut kāds višķiņ tā kā kopsavilkums no iepriekšējās sezonas, lai tie, kas no iepriekšējās grāmatas, lai tie, kas nav lasījuši, var iebraukt iekšā. Un tā, es tad nolasīšu, ceru, ka iekļosies 5 minūtēs. Tā, nodaļas nosaukums ir koku glābšanas operācija. Emīlijai šodien bija brīvdiena. Viņa bija iekārtojusies dīvāna stūrī un segās atrinusies lasīja grāmatu. Tas nebija parasts dīvāna stūrs, tas bija Emīlijas lasīšanas stūrītis. Īpašo mulīgu un ērta vieta ar ideālu apgaismojumu. Turklāt viņa lasīja nevis šādu tādu grāmatu, bet gan nedaudz apbržātu Tūvas Jānsonas Komēta nāk. Emī to lasīja katru rudeni. Un tik tiešām ne tikai tas, ka lasot jau bija jāieritinās segā, bet arī fakts, ka viņa bija izvēlējusies tieši šo grāmatu, liecināja, ka rudens ir klāt. Vasara, atvasara, arī otrā un trešā atvasara pēdējo parasti spēja identificēt tikai Emīliju, bija paskrējusi ļoti ātri. Nav jau brīnums, vienas vasaras laikā viņa bija paspējusi kļūt par slepeno aģentu un atrisināt neskaitāmus noslēpumus. Bet šodien, atvērus grāmatu un no pagultas izvilkus silto lasīšanas segu, jā, tā bija īpaša sega, Emī beidzot atzina sev, ka nekādas ceturtās atvasaras nebūs. Šogad no vasaras atvadīties bija vēl grūtāk nekā citus gadus. Pēdējās dienās Emīlijai vairāk kārt ienāca prātā skumja doma. Ja nu čimpiņa rimpiņa aģentūra darbojas tikai vasarā, no vienas puses tā tam nevajadzētu būt, jo pasaules uzlabošanas darbi taču ir nepieciešami cauri gadu, bet no otras puses, ja nu tomēr, ja nu pasaules labklājības uzturēšanas ierīce jeb palauzis, domā citādi, Jan, tas ir bijis tikai viens vasaras piedzīvojums, Janu aģentūras bērniņos nemaz nav apkuras, Janu. Ziņoja, ka čimpiņa rimpiņa aģentūrai ir jauns pasaules uzlabošanas uzdevums. Emīlijai nekavējoties jāierodas bērniņos, no Emī rokas pulksteņa atskanēja robotiska balss. Bet virs tā cipernītes parādījās zilā robotiņa hologramma. Tas bija palauzis. Viņš nepavisam neizskatījās nedz nosals, nedz rudens melanholijas pārņemts. Lai gan Emīlija segas kūniņā ievīstījusies, ļoti vēlējās turpināt lasīt par trolītu muminu un bizāmžurku, vēl stiprāk viņa gribēja uzlabot pasauli, tāpēc Emī nolocīja iestāktās slapus stūrīti. Tā bija viņas personīgā grāmata. Viņa nemūžam nelocīt stūrīšus bibliotekas grāmatām. Izlaica no dīvāna, segu iemočkulēja pagultē un bija gatava doties uz čimpiņa rimpiņa aģentūru. Izgājusi uz ielas, Emī vēlreiz pārliecinājās, ka tiešām ir sācies īsts rudens. Gar potītēm svilpoja vējš, no kura pat zeķis vairs nespēja pasargāt. Roku pirksti sala, arī caur krāsainajiem pirkstaņiem, un ausu galos dzēlu augstums. Vienbrīd Emī pat iedomājās, ka vajadzēja uzvilkt cepuri, lai arī cepurs, kā šķita viņai un vienīgi viņai pašai, nepiestāv viņas galvas formai. Bet tad viņa atcerējās, ka Ričuka grozņā taču stāv ķivera, kas pasargā ne tikai no iespējamām traumām, bet arī no augstuma. Emī uzlika ķiveri, aizsprādzēja siksniņu, uzsēdās uz Ričuka un traucās pretīm uzdevumam.
Paldies! Tas bija fragments no grāmatas Emī un Rū draudzības kods. Šo grāmatu tu esi sarakstījis kopā ar Ievu Melgalvi.
Jā, tā ir patiesība.
Un... Ir arī uzņemts seriāls, kurš ļoti patīk manām māsīcām un atzīšos, man arī tīri labi iet pie sirds. Pastāstīsi varbūt par to, kā ir bijis šim darbam tapt ekranizētam un kā tas ir izmainījis vai neizmainījis un pastiprinājis attiecības ar tekstu.
Sākotnēji tas tapa kā seriāls scenārijs, restījumies, režisors Marta Salecka un Andra Dorš. Viņām bija ideja par detektīvu seriālu bērniem, un tad mēs kopā četratā ar vēl Ievu, mani un viņām divām izdomājām, nezinu, ideju, pamatu, un mēs arī jau rakstījām scenāriju pirmajai sezonai, un tad pēc tās pirmās sezonas izdomājām, ka jāuzrakstīja grāmata, jo Martai likās. Bet jūs tik daudz jau esat tekstu uzrakstījuši, tur ir nu būtībā jāsaliek tur, jāieliek pēdiņās tajā, nezinu, tiešās runas, un tur jau būs grāmata, protams, mums arī jau bija skaidrs, ka tas tā īsti nebūs, un ka mums vajadzēs redaktoru un korektoru, kas nav viens un tas pats. Un tā, nu, bet jā, tā pirmā grāmata, un tad otrā, jā, un tam tā otrā sezona, un tad tāpēc otrā grāmata. Jā, es nezinu, tagad arī lasot, es atskatoties, nezinu, es ļoti daudz lietas redzu, nu, kas ir kaut jocīgas, jo viņas ir jocīgas, tāpēc, ka tas ir rakstīts pēc nu, audiovizuāla darbas, kaut kā skatoties audiovizuāla darba, protams, mēs esam pārveidojušas kaut ko, lai tas strādātu labāk literāri, bet, nu jā.
Kā tu domā jocīgas?
Nu, piemēram, viena lieta pati jocīgākā, kas varbūt nav tik ļoti daudz, man liekas, arī sīkuma, bet pati jocīgākā lieta, manuprāt, ir tā, ka galvenie varoņi Emīlija un Rūdis, viņiem ir, nu, ir domāts, ka viņiem ir aptuveni 18-19 gadi, jo viņi it kā ir beiguši skolu un Rūdis strādā kafēnīcā, nu, tāda kā jauna studenta, bet viņi runā un uzvedās kā, es nezinu, desmitgadnieki vai 12-gadnieki.
Jā, to arī ievēroju, man liekas tā kā interesanti.
Nu jā, un man liekas, audio-vizuālā formātā tur nav īpaši jautājumi, tur ir nu, skaidrs, nezinu, tas tāpat kā Pepī Garzeķi spēlē Karīnta Tārinova un visi vienkārši to pieņem kā kaut kādu formātu, bet tagad tas ir pārlikts literārā darbā, nu, tur rodas jautājumi, kāpēc, un es kaut kādu Lalgabas lasījumos jau minēju, ka Gudrīdā viena lasītāja, kas bija pieaugusi sieviete, bija ierakstījusi komentāru, ka viņai ļoti patīk šī grāmata, jo viņa ir par bērnu ķermeņos ieslodzītiem pieaugušajiem. Ne, vai pieaugušo ķermeņos ieslodzītiem bērniem vai kaut kas tāds. Nu jā, un tur, tas ir jocīgi, bet varbūt tās tur kaut kas arī tajā visā ir.
Bet vai tad mēs visi neesam bērni ieslodzīti pieaugušo ķermeņos, vienkārši Emi un Rū ļaujas tam?
Tieši tā. Tieši, nu jā, tā, es, protams, arī, es tajā audio-vizuālajā formātā, es to skaidroju, ka tas ir tā kā skubijā du, kur, nu, viņi ir pieauguši cilvēki, kas brauc ar busiņu.
Tas ir pirmais, ko es iedomājos, tā, ka tā kā, jā, bet skubijas du.
Nu jā, nu tas ir kaut kāds tam žanram atbilstošs, bet viņš strādā audio-vizuālajā, un grāmatā, skaidrs, ja mēs rakstītu primāru grāmatu, mums nebūtu problēmas rakstīt, ka tas ir Pepijas stilā, ka viņiem tiešām
jā,
arī ir.
Jā, Pepijai laikam nebija 19, jā.
Nu jā, jā.
Paldies, liels salas, bet žāl, ka Ieva nesanāca pievienoties šodien, bet prieks, ka tu ieradies.
Bet ir redzams blakus telpā, ka ir ieradies.
Mums ir uzradies jauns ciemiņš, tas ir Ronalds Briedis, cēnieks.
Tom, vai tu neiebilstu mazliet uzgaidīt, jo Ronaldam ir savukārt mazliet jāapsteidzas, bet... ir prieks par to, jo mums ir sanācis, ka vairums lasījumu tik tālu ir bijuši tieši prozas, un tad mazliet dalītākās rindās varbūt nedaudz, un tad atgriezīsimies pie selektiem pakārtotiem teikumiem.
Vai mēs varētu palūkt tev kaut ko nolasīt no savas ceļoja grāmatas nolasuma?
Iņ un Jan, kas ilgi skatās tumsā, kļūst redzīgāks, kas ilgi skatās gaismā, kļūst akls. No otras puses, pirmais, puikas neraud, otrādi būtu meitenēm nekut. Smuks pretējā virzienā lasāms kā skums. Oroboro arī otrādi ir oroboro. Spogulis ir rokoko sirds, jeb rokoko no kokoro, kā teikt kāds japāņu dzēnieks. Skaties, no kuras puses gribi. Akmens dārzā, viens akmens paliek neredzams. Otrais. Čūska arī savu astelītes sarūk punktā, kur acis to pazaudē. Virpulī sagrieztā smilts samilst divos dzirnekmeņos. Nakts no sestdienas uz pirmdienu. Ēdens dārzā čūska ir koks ar diviem galiem. No Ādama ribas izgrebts metamais kauliņš nodalušām šķautnēm kā lodīt ripo turpu, šurpu. Vētrā zem milzu spārniem pie ķeruba sāniem šūpojas atslēga. Viena paradīzes un elles vārtiem.
Paldies, tev liels!
Sēdienās raidījums Rokhīts! Viss! Tauri!
Ir viss tauri ar Bronhītu.
Tā padās no manis nekas jēdzīgs nesanāk.
Sveiki, sveiki, sveiki! Radio Bronhīts šodien viesojas daudz un dažādi rakstnieki un autori, kas ir nominēti Latvijas literatūras gada balvē šogad. Un pie mums šobrīd studijā Toms Deimons Barvidis. Čau!
Čau!
Es pilnīgi domāju, vai mums nav baigās priedes situācija šajā studijā. Mums ir divi devijas kategorijas nominanti un vēl žūrijas pārstāv. Tā kā diezgan sviestaina situācija. Bet,
bet brīdī, kad tiek atskaņot šis raidījums Radio Viļņos, visa spriedze ir jau izlīdzinājusies, jo uzvarētāji, kas liekas tik īpatnējs vārds vispār, ko lietu uzvarētāji, balvas saņēmēji var būt. Jā, balvas saņēmēji ir noskaidroti, bet ieraksts top dažas dienas pirms šī te pasākuma, tāpēc, tāpēc izbaudiet klausītāji, ka tās spriedzes vairs nav, bet mums viņa lotas prāta eksistē.
Tātad, tava grāmata saucās Zaļā dzīle, kas ir nominēta.
Taisnība.
Vai tu varētu kaut ko palasīt mums priekšā no tās šobrīd?
Ļoti labprāt. Es nolasīšu stāstu stāstā, kas ir leģenda, ko viens no tēliem Ķamfirs atcerās vai halucinē kalnos pārkarsis un dehidrējies. Reiz sensenos laikos dzīvoja trīs brāļi. Ķamfirs nepazina balsi, pat ja tā likās bieži dzirdēta. Viņš atvēra acis un mēģināja cauri akmens vizēšanai saskatīt runātāju, bet vienīgā būtne viņam līdzās bija Šanta. Hintarpa sēdēja pretī Ķamfiram, pielietis galvu un izskāris mēli. Visi trīs bija gudri, skaisti un stipri, un visi trīs bija iedomīgi kā ķēniņdēli. Tik augstu mākoņos bija viņu deguni, ka visi trīs reiz kāpa debesīs pie saules lūgt kādas debesmeitas roku. Ķamfirs izberzēja acis. Sviedri lija pāri viņa pierei, lakat šāla bija piesūkusies slapja. Pat cauri aizvērtiem plakstiņiem pasaules gaisma griezās un virpuļoja pāpli. Visas trīs debesmeitas bija tik pārsteigts par brāļu pārdrošību. Visām sirdīs tā iekrita viņu glītās sejas un ausis sildīja viņu medainie vārdi, ka debesmeitas iemīlējās brāļos un izlūdzās saulei dot savu piekrišanu un svētību laulībām. No sākuma saule negribēja tādās runās pat klausīties, bet debesmeitas tā raudāja un lūdzās, ka saule beigās piekrita. Tikai viena noruna – kāzām jānotiek brāļu namā uz zemes, bet jābūt tādām, kādas pat starp zvaigznēm vēl nebija dzertas. Debesmeitas izredzētajiem uzšūpa apmetnim un palaida tos gatavoties kāzām. Vecākajam brālim tika māla meitas sarkanais apmetnis, vidējam brālim meža meitas zaļais apmetnis, bet jaunākajam brālim ledus meita, skaistākā un dižākā no debes meitām, piešķīra zilu apmetni. Tā nu trīs brāļi apmetā pleciem katrs savas krāsas apmetni un nokāpa leizemēs, kur sāka gatavoties lielākajām kāzām, kādas zem debesīm jebkad dzertas. Debesis bija pievilkušās violetas, no piesilušā akmens vēl viļņoja karstums, bet gaiss bija kļuvis vēss. Uz brīdi likās, ka Ķamfirs tūlīt piecelsies un turpinās ceļu, bet pasaule tad sagriezās vēl vairāk nekā pirms tam. Viņš gribēja kliegt, bet mēli bija piekaltusi pie augslējām un lūpas salipušas. Acīs grauza putekļi, pirksti smeldza, galva dunēja, Šanta nolaizīja Ķamfira sāļo vaigu. Brālis zaļā nomedīja 100 meža kuļus un no 1000 kalnu kaķu ādām pašu paklāja svinībām. Brālis sārtā izraudzēja 100 mucuvis saldākā alus un izcepa 1000 klaipu mīkstas melnas maizes. Bet brālis zilā atvēla milzu kublu, to līdz malām pielēja ar dzidru ūdeni un teica, ka viņa lielākais devums svinībās būšot nevis lietās, bet darbos. Kad debesmeitas ieradās uz kāzām, brāļi viņas sagaidīja ar ziedu vainagiem, magonas māla meitai, ievziedi meža meitai, ūdens rozes ledus meitai. Kad debesmeitas nosēdās pie galda un pienāca laiks dzīrēm, viesi vispirms notiesāja pirmā brāļa kuļus, tad izdzēra otrā brāļa alu, bet, kad pienāca jaunākā brāļa kārta likt ko galdā, brālis zilā iespēra pa kublu tā, ka tas pārplīsa, izlejot visu ūdeni, ēdienus un dzērienus, galdus un viesus, visu citu aiznesa milzu vilnis, aiz sevis atstādams tikai dusmīgus vecākos brāļus un sašutušas debesmeitas. Brālis zilā tad sauca, ka tādas kāzas starp zvaigznēm vēl nekad nav tikušas dzertas, un saule viņam pat piekrita. Bet neviena no debesmeitām brāļus vairs nevēlējās precēt, un visas uzkāpa atpakaļ debesīs. Ne vārda nesakot, abi pārējie brāļi saņēma ciet jaunāko un sasēja tam rokas un kājas. Viņi iemeti to dziļā akā un noslēdza vāku ar slēdzeni. Ķamfirs vairs nevarēja noturēt acis vaļā, pat ja mēģināja. No visām malām savilkās bieza tumsa un cieši viņu apskāva. Šanta paspēra soli tuvāk un noguldīja galvu viņam klēpī. Zēna krūtis cilājās lēni, sirds sitās dobji un strauģi, rokas savilkās durē tā, ka pirkstu kauliņi kļuva balti. Kāpēc gan brālis zilā tā darīja? Ķamfirs vaicāja, bet vārdi nenāca pār lūpām. Neviens to nezina. Vai tas bija Šanta, kas bez vārdiem atbildēja? Brālis Zaļā un brālis Sārtā pēc tam ieslēdzās katrs savā mājā un turpmāk abi vairs nesatika. Man liekas, ka brālis Zilā nemaz nebija tik gudrs, kā viņam pašam šķita. Varbūt viņš redzēja kaut ko, ko neredzēja pārējie. Un tā es laikam beigšu.
Paldies! Fantāzijas žanrs laikam nav bieži pārstāvēts Latvijas literatūras gadabalvā.
Jā, es domāju, ka tas ir tieši tas, ar ko tom grāmatu izcēlās, un arī ar skaisto valodu starp citu.
Kā tu pats esi atapies šajā rakstīšanas laukā?
Es kopš bērnības lasu pārsvarā fantastiku. Tas man vienmēr bija sirdī tuvākais žanrs, tāpēc likās tikai loģiski, ka tad, kad sapratu, ka gribu rakstīt, tad arī nonācu tieši pie šī žanra.
Un kā tu saprati, ka gribi rakstīt?
Tā skatoties atpakaļ, laikam es jau to biju sapratis ļoti mazā vecumā. 7 gadu vecumā rakstīju pasakas par ģimenes kaķiem, bet tā mazliet nopietnāk sapratu, gribu rakstīt tad, kad pirmo reizi universitātes pirmā kursa laikā piedalījos NaNoWriMo pasākumā.
Kas tas ir?
Tas ir starptautisks izaicinājums, angliski to sauc National Novel Writing Month, kura pamatnostādes ir gaužām vienkāršas. Novembra laikā, no 1. līdz 30. novembrim, uzrakstīt grāmatu jebkādā žanrā par jebkādu tēmu ar vismaz 50 tūkstošiem vārdu.
Ah, oh, jā, tādu vajadzētu tādā, ka visas grāmatas paņem 2 gadus.
Un tad tu tiešām mēnešu laikā šo grāmatu arī sarakstīji?
Nē. Šī grāmata nav nano bērns. Šī grāmata tapa 5 gadus.
Tas ir atvieglojums.
Citādi liktos, ka mēs te sežam un kādu pārdabisku cilvēku vienā telpā. Un
fantastisku.
Fantastisku. Nu, paldies Tom, ka
paldies.
Tu pievienojies mums šodien. Tā izskan literatūras redzījums Bronhīts, kā jau katru otro sestdienu, pulksten trijos un stundu, kas tam seko, tiem trijiem seko. Čau!